Mīlestība ir tur, kur mēs veltām savu laiku. Tur, kur mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas mums ir nozīmīgi, tad tā arī ir tā mīlestība. Tas laiks ir tas nozīmīgais.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, man sauc Mairids Notiņa un šodien ciemošos pie Ingas un Ivara Stūriem. Nesen sociālajos medijos daudz atzinīgi novērtēja viņu meitas 6-gadīgās Matildes ziņu, citēju. Man ir 4 brāļi, mamma mani sauc par sirsniņu, bet tētis saka princesīte. Un tad viņi saka, ka es viņus iedvesmoju. Mans tētis Ivars taisa galdus, skapjus, kaut ko krāso, viņš labo mēbeles un neļauj mammai neko izmest. Mamma Inga palīdz cilvēkiem sakārtot istabas un mājas, lai labi izskatās, un ja gribat skaistas mēbeles un istabas, meklējiet mājlietu salu. Tulīt sarunā Ivars atzīst, ka ieraksta autors, protams, ir viņš, bet tas tapis iztaujājot meitu. Un tā veiksmīgi izdevies interesentiem atgādināt kaut arī daudziem zināmā veikala mājlietu salu, kurā varēja iegādāties Ivaru un Ingas atjaunotās vecās koka mēbeles vairs nav, tomēr viņi ir gatavi gan atjaunot un mūsdienīgot laika zoba sāēstu mēbeli, ja tāda ir jūsu rīcībā, gan palīdzēt iekārtot māju, lai ērti un nomulīgi tajā dzīvot. Kad ierodos ciemos pie Stūru ģimenes, vispirms uzsāku sarunu ar Matildi.
Mamma man sauc par sirsniņu.
Un tētis?
Par princesi.
Tu stāsti, ar ko tavu vecāku nodarbojas, vai ne?
Mhm.
Ko viņi dara?
Tētis strādā. Mamma arī.
Tā ideja, protams, radās tētim. Tētis, domāju, ka mazliet jāpareklamējās un nekas jau nav burvīgāks, kad bērns uzrunā. Un tad es nolēmu Matildi nointervēt un pastāstīs, kā to mamma sauc, kā tētis sauc, ko tētis dara. Un tad salikām tādu tekstu, tā kā Matildi varētu runāt, un tad tā arī aizgāja un cilvēkiem patīk.
Cilvēkiem ļoti patīk, jo tiešām tas teksts bija tāds sirsnīgs, tieši kā Matilda teica, tētis man sauc par princesi, ja mamma par sirsniņu. Un, jā.
Nu, tur jau tētis pielika pēc tam klāt, kad mamma neko neļauj tētim izmest, ai otrā tētis neļauj mammai izmest, un mamma kā grib visu izmest, lai ir telpa un tukšums. Lai var kaut ko jaunu iest.
Nu, bet ar to tieši arī ir saistītā jūsu nodarbošanās.
Jā, varbūt Inga var kādu vārdu bilst. Viņa klepus.
Augstais pavasars, jā.
Augstais pavasars, jā. Jā, nu mēs nodarbojamies ar mēbeļu atjaunošanu. 7 gadus mēs šeit. Un mums bija arī veikals. Veikalu mēs pagājušā gada jūlijā aiztaisījām. Šobrīd mēs nodarbojamies tikai ar mēbeļu atjaunošanu un restaurēšanu un interjeru dizainu pakalpojumiem.
Kāpēc jūs veikalu aiztaisījāt? Jo tas bija tāds zināms veikals. Un cilvēki, manuprāt, bija ievērojuši.
Mēs kaut kādā ziņā nogurām no veikala. Nu, mēs arī sapratām, ka mēs pēc Covid mēs nevarējām uzdabūt to jaudu, kas mums bija pašā sākumā. Un līdz ar to mēs sapratām, ka mēs pārāk nogurstam, ka mums ir mazliet jāpaņem pauze un jādara tas, kas mums pašiem vislabāk patīk.
Bet faktiski tajā veikalā jau jūs pārdevāt to, kas jums patīk. Piemēram, restaurētas mēbeles, un es vienkārši restaurētas, bet varētu teikt pat tādas mākslinieciskas apgleznotas.
Jā, bet tā kā tieši Covid laiks mums ļoti daudz ko izmainīja. Mēs sākām atjaunot tieši cilvēku mēbeles. Nu, respektīvi, ja jūs mums atvedat savu galdu, krēslu, dīvānu, tā kā mēs strādājam tikai mēs un daži palīgi, tad līdz ar to mēs nevarējām to veikalu piepildīt, un mēs viņu piepildījām ar citām precēm. Tur bija amatnieku preces, rodarbu materiāli, jā. Un tad mēs sapratām, ka tirgošana tomēr nav mūsu sirdslieta, ka mēs tomēr varam nodarboties tikai ar mēbeļu atjaunošanu un tikai ar interjeru dizainu.
Bet tā tad šajā brīdī, kā notiek tā mēbeļu atjaunošana, jūs atrod, saka, reku, man ir tāda mēbele, nezinu, vecmāmiņas mēbele vai vēl kāda mīļa.
Jā.
Vajag, nu, skaista, lai būtu, uzprišināt vajag.
Nu, vispirms viss jau sākās ar sarunu, tad cilvēks palūdzis man bildi atsūtīt, tad es uzklausu cilvēku domas, kāda gala rezultātu vēlamo, un tad apmēram definēja izmaksas ar kādām jāreitinās, un tad cilvēks jau sāk pieņemt lēmumu. Nu, visbiežāk tas ir emocionālā piesaista mēbeles ar stāstu, vecāku mēbeles, nu tie ir pārsvarā mūsu klienti, lai gan arī ir jau tādi apjomīgāki projekti, kā lauku māja, ringu veido dizainu, un tad es ņemu aprūpē daļu no mēbelēm, ko viņi tur ar klientu izšķiro, kurus tad atdosim nebūt. kvalitātei un kuras saglabāsim.
Bet kā visbiežāk ir, kā cilvēki grib, lai atjauno to mēbeli tādu, kādu bijusi kādreiz, vai tomēr, lai piešķir kaut kādu jaunu dzirksti?
Es domāju, ka tas otrs variants, ka tāda pilnīga restaurācija, tas ir vairāk jau tāda kā muzeja vērtība, ka, nu, tāda kāda bija, vai maksimāli tuvu. Tomēr cilvēki dzīvo šobrīd citās krāsās, tā telpu netiks magnēja varbūt vēlās, un tāpēc arī tumšās mēbeles tu gaišākas, vai arī tur jau ir krāsu kombinācijas, nu, dažādi varianti ir.
Jā, kādā telpā cilvēki grib šodien
tieši tā,
kad dzīvo?
Šobrīd jau tās krāsas ir mazliet citādākas nekā bija. Kādreiz šobrīd izvēlas baltu mazliet savādāk, un baltu ir ļoti daudz nianšu, izvēlas pelēkus, toņus, un agrāk jau tā nebija. Līdz ar to tad tās mēbeles ir attiecīgi jāpieskaņo. Ne, ir, protams, gadījumi, ka mēs tieši meklējam vecas mēbeles, priekš vecas mājas, kuras mēs atjaunojam, bet mēs viņus meklējam speciāli, piemēram, skapis tam cilvēkam nav, bet mēs meklējam to skapi vai, teiksim, tieši tādu galdu. Arī tā ir.
Kur mūsdienās vēl var atrast tādas mēbeles?
Šobrīd ir dažādi lietoto mēbeļu veikali. Vēl joprojām ir cilvēki, kuriem mājās vēl joprojām ir un kuri grib no viņām atbrīvoties.
Mantojumi, tie ir mantotie dzīvokļi, mājas. Jaunā paudze varbūt nesaskat vairs to vērtību un grib ātrāk atbrīvoties. Un tomēr es redzu atšķirību, kā tas bija pirms 5, 6, 7 gadiem, ka to varēja, nu, varbūt teikt pavelti. Nebūt. Tagad cilvēki ir atkoduši, ka to var arī nopelnīt. Tomēr to skapi ne tikai viņi atbrīvos no tā skapja vai kumodas vai klavierēm, ja, bet arī samaksās par to. Un ir cilvēki, kas meklē, kuriem nav.
Nu, bet kā jūs vērtējat, strādājot ar šīm mēbelēm? Tai vecajā mēbelē kaut kas īpašs ir?
Vecā mēbele ir reiz jau radīta, kādam tas ir dzimis galvā. Tā ir harmonija, tas ir arī ergonomiski, mums ir runājumi par sēžamajām krēsliem vai dīvāniem. Un tas ir kā savdabīgs mākslas darbs, es uzskatu. Lai gan viņi varētu būt vienādi, bet es neesmu sastaps nevienu kumodi, kas ir tāds tipveida kumodas vai galda, ja, kas būtu viens pret vienu. Ir tāds noteikti tipveida mēbeles, kuras ražoja katrā pagastā, man liekas, katrs galdnieks bija apgūvs un tad vienkārši ražoja tādas, veidoja, ja, izgatavoja, bet tām vecajām mēbelēm ir tas šarms, ka tomēr tur ir tās figurālās kompozīcijas, liekumi, dažādi formas, ja, kas mūsdienu mēbelēm nu, nav tāds. Tas ir, ko var rūpnieciski izražot masveidā.
Man liekas, ka ir ļoti labi tas, ka tur, kur cilvēks ir pielicis savu roku, ko viņš ir radījis, ka tur jau ir pavisam cita enerģija, tas nav tā kā rūpnīcā. Tur tā kā bezpersoniski ir. Bet ja ir kāds viņu radījis vai pēc tam pārveidojis, tur jau ir cita enerģija.
Nu, mēs tagad esam pie jums mājās, es uzpār gribu palūkoties, ir jums arī tās dažas ir, jā.
Bufeta, jā.
Tas ir skāpes.
Tad ir šis mazais galdiņš un dīvāns arī. Šeit ir meklēšanas stadijā mēbele, kas ir pagaida mēbele, kur tiek meklēta tāda, kā mums vajadzētu.
Uz kuras televizors?
Jā,
tas tā.
Nu jā.
Bet ap citu par to galdu, ja uzmestu aci, nemaz nepateiktu, ja jūs sakāt, ka tā ir tāda antīka mēbele. Nemaz nepamanītu.
Man nu, tik ļoti antīka tā varbūt arī nav, bet tas ir ozolkoka galds. Un tā Inga, es domāju, dizaina un es realizēju.
Jā, nu lai mums saskan tur ar to galdu, ar šo tā, grāmatu skapi, un tad lai mums tā viss tā kā viss harmoniski.
Tur ir gan tas tumšais, gan balts.
Jā. Tieši tā.
Nu, bet faktiski jūs tad strādājat roku rokā, tā varētu teikt.
Nu, jā, tā sanāk. Es izdomāju, Ivars izdara. Nu, tieši pa mēblēm runājot, jā.
Nu, Inga visu saliek toņus. To mēs darīsim tā, te mēs atstāsim šādi. Furnitūra izvēlas rokturīšus. Piemeklē saskaņo ar klientu. Tas ir Ingas lauciņš. Reizēm, lai gan gadās sievietes, ar kurām man ir jārunā, jo tur krasi atšķirās, jo tomēr gauma ir dažāda. Un Inga, tomēr viņa ir tik ļoti sievišķīga un īpatnēka, bet tomēr ir cilvēki, kas vēlās kaut ko tādu asāku, es teiktu, nu kaut kā tā.
Pragmatiskā.
Jā.
Par to darbu vēl runāju, bet emocionāli kā tas ir strādāt tā roku rokā jums?
Nu, es teiktu, interesanti. Jā. Bet es noteikti ieteiktu katram pārim kaut ko kopā veidot vai vismaz kaut ko uzgleznot. Tas tomēr attiecības izkop. Tas tomēr satuvina gan, ieliek paša ego kaut kādās dimensijās pārdomās noteikti. piekāpšanās, sarunāšana.
Tā ir ļoti laba lieta, ka mēs varam strādāt kopā. Piemēram, no manas puses tas ir iemācīties klausīties, arī uzklausīt un ne tikai tā kā dzīt savu to līniju, bet arī klausīties tās otru domas pieņemt. Nu, sadarboties noteikti. Arī strīdi, kad strīdi jau nav nemaz tik slikti. Tās ir domstarpības. Vienam viens domas, otram otras domas. Mums ir jāsaliek kopā, lai mums sanāk rezultāts. Nu, tie pat nav strīdi, sanāk. Nu, doma apmaiņa. Jā. Tikai vienam ir viens domas, otram. Un tas pēc tam palīdz citās lietās, ja mums ir doma apmaiņa par, teiksim, kaut kādām mājas lietām. Tad vienam viens domas, otram otras domas, un tad mēs kopā savienojam ar to labāko variantu.
Bet kā jūs nonākt pie kopsaucēja, jo reizēm, ja vienam vienas domas, otram otras domas, tad kaut kā cilvēki nespēja tā arī vienoties?
Nu, mums ir tāda tehnika, ko mēs piekopjam, man liekas, ļoti sen jau, kad viens runā, otrs noklausās, tad otrs runā, pirmais noklausās, un nu, tad beigās mums sanāk tikt pie kopsaucēja. No, mēs nerunājam viens otram virsū, jo es esmu sapratusi to, ka tad, ja strīd, parasti cilvēki runā viens otram virsū. Nu, mēs mēģinām nerunāt viens otram virsū. Mēs pagaidām, kamēr viens pabeidz, tad otrs pasaka savas domas. Nu, tad jau tas ir mierīgi.
No, reizēm jāiet miers meklēt atsevišķi. Līdz mieru nonākšanai man vajag aiziet pabūt vienam, teiksim, katlu telpā. Bet tad es nāku atpakaļ un tad jau ir tas tvaiks nosēdies un tad mēs varam turpināt. Bet tas jau ir visās sfērās, ne tikai jau vairs par darbu, tas jau ir kopdzīvi mums. Tas viss ir ļoti cieši saistīts. Gan mūsu pamata nodarbošanās, tas ir naudas lietas. Naudas lietas tie ir izdevumi, ienākumi. Tas viss ir saistīts un tur ir par ko runāt. Gan daudz un prioritātes noteikti.
Es tikai domāju, ko jūs te katlu mājā darat? Kā jūs tur to tvaiku nolaižat?
Es paklusēju.
Vienkārši pasēžat?
Es pasēžu, jā.
Kaut kāds krēsls, kaut ko?
Nē, es, lai es atrodu, ko darīt, es varu paņemt rokā kaut ko paslīpēt, paskrūvēt. Man tur ir tāds mazi darbiņi. Es ļauju noskriet domāju, nevis mēģinu izkliekt savu sāpi, jo skaļāk liedz, jo mazāk dzird, un tas nav vajadzīgs. Un pēc tam mums ir ļoti daudz bērnu un ausis, kur klausās. Nu, tā nav tas labākais piemērs.
Inga, kā jūs, jums arī ir vajadzīgi kaut kādi brīži tā pabūt vienai? Un...
Es biežāk, jā, šobrīd nē, jā, bet principā, jā, es eju paskriet. Tas sakārto manu galvu, un tad es vispār esmu pēc dabas diezgan mierīga, bet sportiskās skriešana, ko es noskrienu, tas man palīdz sakārtot manu galvu, jā.
Bet, nu, cik ilgi jau esat kopā, cik ilgi jūs tā pieslīpējaties viens otram?
10 gadi. Un šogad būs kāds ir... jubilēja 10 gadi.
Augustā, jā.
Mēs tad esam brīnījāmies, pa kuru laiku ir aizgājis. Jo... Jā, jo mēs kad iepazināmies un...
Tātad pirms 10 gadiem iepazināties. Kur iepazināties?
Vairāk kā pirms 10 gadiem es vēl arī esmu fotogrāfs un mēs iepazināmies plenērā. Un Inga bija uzaicināta kā līdzbraucēja modelē vai kā modeli, bet viņa nebija manā grupā. Es fotografēju citas modeles un viņiem bija citi fotogrāfi. Un tad bija tāda tradīcija, ka pēc tā plenēra, pēc mēneša, pēc diviem, tad fotogrāfi savācās kaut kur kopā un atrāda savus tos darbus. Un tā vieta bija šeit. Inga atsaucās, ka viņa ir dārs.
Šeit Cernikavā, kur mēs šobrīd.
Šeit mēs sarunājāmies vairāk. Viņa palūdza, tā kā es toreiz strādāju celtniecībā, vai es nevarētu palīdzēt viņai sakārtot rozetes bērnu istabā, kur es nav strāvu. Un es noorganizēju, un tad tā arī sākās mums tā saruna. Es vien tālāk, un tā es te pārņēmu, paspārņēju visas rozetes.
Tik vienkārši, jā.
Jā, apmēram tā bija.
Nu, protams, tad, kad es piedāvāju, vai es varu nākt pie tevis te dzīvot, viņa teica, ne, man ir jāparunājas ar bērniem, ar mammu, un gal galā kaķis te ir, un arī suņi, un ir jāvienojās.
Tas nozīmē, ka tajā brīdī jūs jau bijāt brīvi cilvēki, jā, jo jums ir arī citas attiecības.
Jā, nu tajā brīdī, jā, es jau kādu laiku biju brīvs cilvēks, gadu kaut ko nevairāk. Nu, es varu teikt tikai to, ka vienai pašai mājā dzīvot bija diezgan grūti. Tehniski tas nebija viegli. Kaut kā tā.
Aha.
Nu, man bija daudz komplicētāk. Man to brīdi es biju attiecībās. Tā nu, nebija tā labākā fāze, varbūt tā bija jau bija finiša fāze, bet nu, tādēļ šis bija tas pātrinātais tajai šķiršanai, bet nu, tam kā jebkura šķiršanās nav patīkama un kaut kas ir jāizdzīvo, jāizsāp. Bet 10 gadi ir pagājuši.
Kādi tie gadi ir bijuši, ja jūs tā atskatāties? Kas varbūt ir bijuši tādi spilgtākie notikumi jums, kā pārim to 10 gadu laikā?
Tik raibi, es likšu vārdu pirmā vietā, tā ir pašizaugsme. Tā ir uzdrīkstēšanās. Mēs abi aizgājām no algotiem darbiem prom. Un mēs spērām soli nezināmajā. Ja man būtu jāveido formulas, jāskaita, un kāds man nodefinētu ciparus, es pagrozītu pirkstu pie demiņiem un nekad to nedarītu. Mm-hmm. Bet tas ir noteikti, tā ir mūsu attiecība izaugsme, tas ir viens nonākšana pie kādām fundamentālām lietām, kas ir skatīšanās atbildēs vispār, kas es esmu, ko es vēlos, kam ir jābūt vai nav jābūt, kāpēc es kaut ko gribu vai negribu, man vispār vajadzētu gribēt, vai kas ir bērni, ko mēs vispār vēlamies, kas mums ir nepieciešams. Tā ir saskaņa sadzīve, sazumēšanās ar pasauli tomēr. Kāds bez naudas un kādām mazajām luksus lietām ir arī vēl kaut kas cits.
Tieši jaunas attiecības lika šo visu pārskatīt, pārdomāt.
Gan viss kopā tā ir tāda izpratne par lietām, par lietu kārtību. Varbūt, nu, es negribu tā globāli teikt par kosmosu, ja, bet tas ir te pat uz zemes, tas ir cilvēku attiecības, dzīves vērtību skala, kas mainījās.
Nu, kas mainījās?
Noteikti tas materiālais, viņš ir nepieciešams un blakus, bet tomēr priekšplānā izvirzās kaut kas cits.
Tas cits ir?
Tas cits ir, tas ir varbūt rūpes par blakus cilvēkiem. Kā es varētu būt noderīgs? Tas tā skan cēli, bet kam es varētu būt noderīgs? Jā, naudas nopelnīšu, bet kas bez naudas vēl ir? Kas ir svarīgi? Kā bija teātrī? Mēs piedzimām, lai nopelnītu, paēstu un tad nomirtu, vai kaut kā tā tur bija jaunai Rīgas teātrī pirms remonta, kaut kas tāds. Tā uz sienas bija tāds labs teksts, mēs neesam nākuši pasaulē tā.
Nu, man arī šķiet, ka tā liela izaugsme bijusi, tieši tā garīgā ziņā. Bet nu, arī visi tie notikumi, kas notiek pasaulē, notika. Arī nu, mums tieši tur iekrita pa vidu. Un es arī domāju, ka ļoti lielā mērā tas vairāk bija par to, no materiālās izaugsmes uz garīgo, uz kaut kādu ļoti lielu paļāvību, ka vienmēr būs viss labi. Un, nu jā, kad arī nav jāstreso par lietām, par kurām man nav jāstreso, un jāizvērtē. Principā tā kā tāda iekšēja miera. Varbūt tas ir briedums.
Nu jā, bet kas jums ļauj pie tā nonākt? Tas otrs cilvēks?
Es domāju, situācijas. Man var vienā brīdī, nu kā jau uzņēmēja darbībā tādā ģimenes, ja? Nu, vienā brīdī var būt baigi labi, un vienā brīdī ir tā kā tam zvejniekam ziemā. Ja? Zvejnieks ziemā aiziet jūrā, un viņam nav zīvi. Nu, ko viņam darīt? Un es atceros vienu izmisumu brīdi, tas, lai gan bija, es nezinu, cik 4-5 gadus atpakaļ, un es viens virtuvē sēdēju un teicu, nu, tagad ir tas brīdis, kad kontos ir totāli nulle, ir rēķini atnākuši uzņēmumam un visi, un es vienmēr esmu bijis tāds kārtīgs, es gribu nomaksāt ja bezmazoju uz priekšu, lai tikai. Un šeit es sākšu tulīt palikt parādā un vēl, un Inga saka, bet paklausies, mums leduskapī ir ēdamais. Par elektrību es samaksāju, ūdens mums arī neviens neatslēgs, viss ir kārtībā, mums līdz pirmdienai ir ko dzīvot, mēs esam nodrošināti līdz pirmdienai un pat vēl vairāk, un es domāju, par ko es domāju par bailēm, par otrdienu, trešdienu un varbūt vēl pēc diviem mēnešiem.
Bet nu tā varbūt tāda paļāvība, ja jūs esat kā pāris divi, bet nu jums ir bērni un neviens vien.
Nu es domāju, ka nu, nauda pie mums atnāk vienmēr. Nu, jebkurā gadījumā. Bet tā paļāvība vairāk ir par to, ka nu, viss būs labi. Es nezinu, tāds iekšējais miers. Iespējams arī mūsu ticība kaut kādam augstākam spēkam par to, ka ne jau es vadu savu dzīvi, nu, ka es tur tā baigi nekontrolēju. Ka tomēr ir kaut kas, kas mūsu dzīvi vada. Man tikai jādara manas lietas. Nu, godprātīgi jādara manas lietas.
Nu jā, tā droši vien ir vieglāk dzīvot. Īpaši šajos laikos.
Jā, šajos pārmaiņu un nemitīgi mainīgajos laikos. Nu, tā ir tāda ļoti viegla dzīvošana.
Bet te jūs kaut kādu zīmēsit tos 10 kopā pavadītos gadus? Būs kāda ballīte?
Es domāju, ka šogad mums ir abiem viena lieliska dāvana gaidām.
Rudenī. Mums bija plānota ballīte, bet tad mums parādījās vēl viena dāvana. Līdz ar to mēs izdomāsim, ko mēs darīsim.
Mums ir, mums ir viena kopīga dāvana viens otram, un viņa atrodas tur šobrīd.
Jā, nu brīnišķīgi, es jūs apsveicu.
Man vienmēr uzjautrina tas jautājums, jūs plānojāt?
Nē.
Es teicu, nē, vienkārši starp pieaugušiem cilvēkiem reizēm notiek, nu kaut kas notiek guļam istabā un tad parādās bērni. Jā, apmēram tāds tas plāns bija.
Nu, bet tas būs kurš bērniņš jūsu ģimenei?
Tad mums ir šādi, mēs satiekamies ar Ingu, man ir divi dēli. Vecākais Jānis, Rihards ir pie mammas un Inga ir divi dēli. Mums ir kopīgi Matilda.
Tagad būs kopīgi vēl puisis vai mēs nezinām.
Mēs nezinām, bet Matilda saka, ka tur būs... Kas būs, Matilda?
Nezinu.
Nu, kā tu teici, kā sauks māsiņu?
Katrīna.
Katrīna, jā, tā. Vārdiņš jau ir izdomāts.
Nu, tas ir no sērijas mūsu reklāmas. Meitene saka, Matilda ir jāklausa, tad ne Katrīna būšot. Nu, mēs nezinām, kas būs, tas būs.
Nu, labi, bet tad atgriežamies atkal pirms tiem 10 gadiem.
Jā.
Jums divi dēli, Ingai divi dēli. Jūs veidojat ģimeni, un tā ir tagad saliktā ģimene. Jo, Inga, toreiz jūs teicāt, man ar bērniem jāprunājas.
Nu, jā, es visu gribēju sagatavot, informēt, paprasīt viņu domas, pajautāt, jo viņi jau bija tikušies izstāstīt, kā būs. Kaut kā tā, jā.
Bet ko bērni toreiz teica? Atceraties?
Es īsti neatceros. Ne, man šķiet, ka jā, laikam, lai pret viņiem labi izturas kaut ko tādu. Jā, viņi būs un mieru, jā, jā, pret viņiem labi izturēsies.
Bet varbūt viņiem var paprasīt. Jā, es varbūt varu arī paprasīt. Tātad.
Jānis brauc ciemos.
Bet šobrīd arī esat šeit
jā,
ciemīši.
Protams. Jā, protams. Es te ciemos atbraucis.
Mēs te runājām par to brīdi pirms tiem 10 gadiem. Cik jums to laiku bija gadu?
21. Aptuveni to laiku. Bet tajā brīdī, es nezinu, es biju Latvijā. Tajā laikā Latvijā vai Zviedrijā es gluži neatpinos, jo tad bija tāds periods. Un man liekas, tad arī viši tas sākās. Un es pat nebiju iedomājies, ka 10 gadus vēlāk tas joprojām kustēsies un būs šādā aprinda.
Bet kādas tūlēk bija tās emocijas? Nu, tomēr ģimene izirst.
Man jāsaka ir tā, ka ar Jāņa mammu es izšķīros jau ļoti sen. Man ir 3 bērni un katram ir sava mamma. Un tas bija 98. Gadā mēs izšķīrāmies ar Jāņa mammu, bet nu, šobrīd mums ir ļoti labas attiecības. Tā kā nu, es arī izgājis dažādām transformācijām cauri un dažādām attiecību fāzēm. Un, nu, tomēr, nu, ja Jānis ir pie manis atbraucis, tad es ar to ļoti nu, lepojos gan par sevi, gan par viņu. Tad tomēr es neesmu velti kaut ko nodzīvojis. Tomēr man šie, arī šie gadi ir devuši un mainījuši mani tā, ka es esmu spējis noturēt kaut ko un arī... Kaut ko kopas arī mūsu attiecībās kā tēvu un dēlu.
Tajā laikā bija vairāk par to... Kā visi mēbeļi atjaunošana sākās, un tas viss bija tāds interesants. Man pašam interesē, kas tas būs un ko mēs darīsim, jo es biju devies uz Zviedriju, un tas viss sākās.
Bet tad jūs arī bijāt iesaistīts tajā biznesā?
Kaut kādā mērā nedaudz, jā.
Lai gan jāsaka, patiesībā bija tā, kad es aizgāju no aktīvā darba ņēmējas status būvniecībā. Es nodibināju savu uzņēmumu 2016. Gadā, un tā darbības sfēra bija Zviedrija būvniecība, un tur arī devās Jānis. Un tad arī ietekmējoties uz Zviedriem, kur bija pieejams labas mēbeles, tad sākām vest viņš šeit, tirgot un tad uzlabot un atjaunot un tad beigās pārgājām tikai uz to atjaunošanu. Mm-hmm. Un tad Jānis bija iesaistīts gan būvniecībā tur, gan arī ar mēbelēm un tad šeit.
Jā, bet jūs esat saglabājuši attiecības. Ir ģimenes, kur pazaudē viens otru šādos brīžos. Kā jums tas izdevās?
Es nezinu, es tā kā varbūt iekšējas vēlējās, bet es nebiju domājis tā kā to pārtraukt vai tā kā tas neizdos. Es vienmēr galvā biju doma, ka ej, tas vienmēr būs un tas tā kā nebūs kaut kāds šķērslis vai... Ok, labi, vēsturi, lietas notiek, bet nu, es domāju, ka cilvēki tomēr izmainās un tas viss iet uz priekšu un viss iet uz labo pusi. Un, kāpēc, lai es turētu kaut kādas tur vainas apziņas vai kaut kādas negācijas, ja te patās redz, kur ir un es ar apciemot un...
Mums ir bijuši attiecība transformācija, mums bija lieliski iespēja to nokārtot, mēs 3 nedēļas strādājam kopā Zviedrijā, bija tā, ka man celtniecība, mums bija lielisks piedāvājums pastrādāt Göteborgā un es meklēju celtnieks un man pēdējā brīdī viena atteicās otrē un tad es teicu, Jāni, krāmē čemodāns brauksim divotā strādāsim kopā. Es saku, es jau nemāku, es to parādīšu. Un tad, nu, tur mēs 3 nedēļas mēs dzīvojām kopā, strādājām kopā, gatavojām mēs, gājām uz pilsētu un jāsaka, Jānis man bija tulks, viņš angļu valodu labāk zina par mani, krietni, praktiski sakot, viņš zina, es nezinu. Tobrīd tā, nezināju, sarunu valodas līmenī, un tad viņš vēl piestrādāja par tulku. Tas bija lielisks trīs nedēļas, kad mēs viens otru varbūt iepazinām no jauna un atklājām kaut kādas lietas.
Brīnišķīgi. Kā jūs sauc?
Es esmu Magnus.
Jūs esat Ingas dēls, jā?
Jā.
Te sākām runāt par to brīdi, kad dzima šī jaunā ģimene. Kā tas ir no bērna viedokļa atcerieties? Kā tas bija?
Nē, es īsti neatceros. Sen atpakaļ tas bija. Gan jau, ka tolaik bija kaut kāds nepatīkams sajūts, bet tēvs palika Liepājā. Bet tā, nu, pieņēma to.
Bet tagad dzīvojat šajā ģimenē, jā?
Apciemoju tēvu arī.
Tikko ar Jānu runājām, ka viņiem ar tēvu ir saglabājušās tās nu, labās attiecības jums arī?
Varētu būt labāks. Man atiek savas lietas, man pa daudz ko jādomā. Jā, es gribētu, kaut kā nav sanācis pēdējā laikā.
Aizbraukt varbūt gribētu biežāks no, attiecības?
Jā, jā, aizbraukt biežāk un runāt vairāk pa telefonu.
Nu, bet kā ir šajā ģimenē tagad? Jūs esat tātad daudz. Cik jūs esat tagad? Te Matilde, jūs?
Vēl viens brālis.
Kā marāli sauc?
Kristians.
Kristians nav šobrīd laikam, jā?
Viņš esot nokavējis autobusu.
Skaidrs. Kā ir dzīvot tādā lielā ģimenē? Kāda ir tā ikdiena?
Nu, es esmu apmierināts. Jā, varbūt liekas, ka ir kaut kā haotiski, bet nē, man diezgan mierīgi šeit dzīvot. Nu, es pavadu laiku savā istabā, spēlēju ģitāru un...
Tereku saka priekšā, sacer mūziku, jā.
Arī, nu, mēs esam ļoti maz dzirdējuši no Magnus kompozīcijām, bet es saprotu, ka jā, viņiem ar draugiem ir arī vairāki projekti, kuru viņi muzicē. Nu jā, man liekas, kaut kādus gadus piecus varētu būt atpakaļ, kad es kaut kādā pavasarī izdomāju, ka vajadzētu izaicinājumu ģimenei, un katram līdz Ziemassvētkiem bija jāiemācās kāds mūzikas instruments.
Cik ilgā laikā tas bija jāiemācās?
Līdz Ziemassvētkiem, no pavasara.
No pavasara.
Bet tas bija kaut kāds piecus, varbūt sešus gadus atpakaļ. Un Magnus izvēlējās ģitāru, viņam arī var nāc privāta skolotāja, Kristians izvēlējās bungas. Es neizvēlējos neko.
Jūs tikai izdomājāt.
Jā, jā. Matilda bija maziņa, mēs klausījāmies. Un, jā, man liekas, ka toreiz bija tā, kad mēs tajos Ziemassvētkos kaut kur aizbraucām un nemaz nespēlēja visi, bet kaut kā tas aizrāva. Un šobrīd arī Kristians turpina spēlēt bungas, Magnus turpina spēlēt ģitāras un... Nu, tā kā viņa tajā mūzikas pasaulē ir.
Nu, kā arī var ievest mūzikas pasaulē? Magnus, kāpēc ģitāra?
Tēvs spēlē, viņš arī dziedas spēlē. Tik es biju mazāks, viņš man spēlē dziesmas un dziedāja pirms es gāju gulēt. Tas man palicis pie sirds. Visu dzīvi man apkārt bijusi mūzika, un tāpēc es arī sāku spēlēt. Mm. Un ar vecumu tas ir tikai pastiprinājies.
Tad apzināti, tomēr uz to mūzikas pusi virzāt bērns.
Nu, es pat nezinu, kā tas man tā prātā ienāca. Es tā kā nevaru komentēt to, jo man vienkārši tā likās laba ideja, kur katrs ar kaut ko nodarbotos, un tajā brīdī mēs varējām nodrošināt privātas stundas, un ko mēs mēģinām šobrīd arī. Es ticu mūsdienu izglītības sistēmām, bet man tomēr šķiet, ka vecākiem ir jādod tas impulss, ja palīdzība no malas, ja kaut kas ļoti neveicis un ja kaut kas vairāk veicis. Jo mani abi puiši gājuši mūzikas skolā, bet dažus gadus, un tad viņiem tur kaut kas nepārāk, bet tieši tā privāta stunda viņiem dod tos labos rezultātus, kad ir tā viens pret viens attieksme. Tieši tas pats ar matemātiku, kas neveicis, un tad jāiet pie skolotājas.
Raidījumu viesi mūsu raidījumam izvēlas arī dziesmas.
Mums kāzās bija viena dziesma, kur Ivars gribēja uzdāvināt man, un es gribēju uzdāvināt Ivaram.
Jā.
Beigās neatceros, kā mūsu vedēja māte Leldi sarunā ar Ivaru, bet es to dziesmu Ivaram nodziedāju, bet viņš bija izvēlējies man to pašu dziesmu.
Jā.
Jā,
un tad jūs viens otram ziedājāt?
Nē, tas tās bija ļoti, ļoti skaists. Tas bija priekšnesums Ingas kopā ar Edgar Mākeni. Un tā bija dziesma neizlikties. Un Inga bija mēģinājusi. Un Inga, kad zied, viņai ļoti klusa balss. Bet tur aparatūra tomēr izdarīja savu. Un ļoti, ļoti skaisti tā bija ļoti īpaša. Un es arī izvēlējos arī vienu skaņdarbu no šī autora. Bija strīpiņas.
Jā, jo Leo teica, ka tu izvēlējies no sākuma to pašu dziesmu, un pēc tam tev pierunā izvēlēties citu dziesmu.
Jā, jo jā. Tas bija mans pārsteigums, kas nedrīkstēja zināt. Jā. Grupa Gaujārds, Edgars Mākens.
Un dziesmas autas neizlikties. Jā.
Ģimenes studijas viesi šodien Inga un Ivars Stūri un sarunu turpinām par viņu bērniem, kā daudz bērnu vecākiem pamanīt katru bērnu un reizē atrast harmoniju, lai arī saliktā ģimenē visi jūstos labi.
Matildai patīk zīmēt, viņa plāno iet mākslas skolā. Un tad piekdien būs iestāksama, un mēs skatīsimies, kā būs.
Bet kas ir tie izaicinājumi vispār būt šādā lielā ģimenē, saliktā ģimenē?
Pirmkārt, pieņemšana, bet man liekas, ar to mums tādas lielas problēmas nav. Ka mēs saprotam, kur mēs esam, un mēs viens otru pieņemam. Man šķiet, ka tieši bērniem, kas dzīvo šeit, mēs dodam pietiekami lielu brīvību, var nākt draugi, bet arī tajā pašā laikā mēs uz viņiem paļaujamies, un līdz ar to nav nekādu, vai arī mēs nezinām nekādu problēmu.
Es skatos Magnus 19 gadus un atceros sevi. Man 15 gados man nebija tā, ka man varēja savākt vispār. Magnus 19 gados jautā mammai atļauju, vai var draugi ienākt vakarā, ilgāk pasēdēt. Viņa kaži pajautā, kas par draugiem, un aizslēdzēt tikai durvis, vai arī, tā, kad iesiet gulēt vai kaut kur staigāt. Vienkārši nepazūd no mājas, neignorē. Un tā ir tāda savstarpēja uzticība, man liekas, ka tā ir cieņa. Savstarpēja cieņa, tas ir ļoti svarīgi. Man liekas dīvaini, ka cilvēks saka, jāieaudzina uzticību un cieņu. Man liekas, ka cieņu un uzticību ir vienkārši nodemonstrēt. Un tas ir arī attiecības starp vīrieti un sievieti. Tā ir atbildība, komunikācija, savstarpēja. Jo bērni būs tādi paši, viņi kopēs tieši to, ko viņi redz. Tas ir viennozīmīgi. To nu gan es varu pateikt savos 53.
Kādas vēl atziņas par to, ko vajadzētu bērnos ieaudzināt?
Jāveido tādas uzticības pilnas attiecības, ka viņi var uz mums paļauties, un tad arī tās attiecības būs labas. Es saprotu, ka mammai un tētim nav jābūt draugam, viņiem ir jābūt vecākiem, ka kaut kādā brīdī var arī norādīt tās robežas. Es arī saprotu, ka mammai viss nav jāzina. Es nezinu, man liekas, ka mums kaut kā labi iet, tā mierīgi. Mēs uz viņiem paļaujamies, man patīk viņu draugi. Es arī ļoti priecājos, ka tie draugi te nākties, es saprotu, ka viņi šeit labi jūtas.
Mierīgi, tas tā kā neiet kopā daudz bērni un mierīgi, parasti tās ir dažādas lietas.
Ņemot vērā, tad, kad bija jaunākajiem Kristiānam dzimšanas dienas svinības, pieci gadi, tad šeit pa trepēm pirmais skrēja kaķis lejā, ko viņš nekad nedarīja, jo tad bija sievas mātē, vēl vecais suns bija, un kaķis dzīvoja tikai augšā no Liepājas atbrauc. Un skrēja pakaļ, es nezinu, kad 7 bērni vienkārši skrēja, un tas bija ar visu bļaušanu. Un es domāju, ka Dievs, kur es esmu nokļuvis, kad tas tā beigsies vai nebeigsies, un es saprotu, tas nebeigsies, tas būs vēl arī nākam gadu būs, un tas var būt arī neplānoti, un tā vienkārši, jo es biju pieredzis, tā man patīk tā, ka es dzīvoju tā kā daļai arī sev, man bija telpa, kur noslēpties, un šeit man praktiski nav telpas, kur tā noslēpties. Vienīgi es varu iet uz savu darba vidi, bet tāda kabinete man nav, tādas atsevišķas istabas man nav, kur nebūtu kaut kas, es kaut kur aizēju, tur vismaz kaķis tur būs, un tas arī kasīsies un skatīsies uz mani, ne tā varbūt, kā es gribu. Tāpēc vienkārši tāda pieņemšana. Bet man liekas, ka bērniem ir svarīgi parādīt arī to, ko es uzsveru, kā ļoti vienkārši, ko sēst to pļaus, nevar iestādīt gurķus un cerēt, ka tur izaugs redīs, tā nekad nenotiks, un ja es uz pasauli esmu uz āru, ar naidu, ar aizdomām. Es tieši to pašu dabūšu pretī. Ja es investēju mīlestību, sapratni, arī reizēm kaut kādu pieņemšanu vai paklusēšanu vai kādu krupi noēst, tad man nāks kaut kas vērtīgāks pretī. Ja es eju ar bailēm, es tās bailes dabūšu. Ja es eju ar neziņu, es varu jautāt padomu.
Bet ja par bērniem, jums jau atkal viss sāksies no gala.
Bet tas ir tik pierasti, ja tas ir tā kā ar mašīnu braukt, jau 10. Gadā ar mašīnu vienu roku var braukt. Tā.
Principā, man liekas, tā ir laba lieta, lai saglabātu sevī tādu jaunības zirgsti.
Jā.
Tas nozīmē, ka man būs lieliski jāizskatās arī pēc 10 un 15 gadiem.
Jā, man pēc 20 arī jau jāspēj noskriet tie 10 km, ko es rītos treniņu veidīgi noskrienu.
Jā, jo tev jau izskanēja 53.
Jā.
Tas nozīmē, ka būs jāskrien.
Būs jāskrien, būs jāuztur sevi formā. Jāuztur sevi formā vienkārši. Jā,
tāds vecs opis, ne, tas mans tētis. Jā. Bet šis normālais kungs mans tētis, tā lai būtu.
Čalis. Čalis, jā. Tā. Jā, nu tad, kad mums bija tāda diezgan amizanta situācija, ka Inga nosprieda, ka viņai jau tas sievišķības noriets ir sācies. Bioloģiskais pulkstenis sit savu stundu, un tad es pārliecināt, es aiziešu pie ārsta, un tad viņa atbrauc no ārsta un paziņoja man šo jaunumu, un es nesaprotu, kā man justies no vienas puses. Pirmais mans ego saka, nu nē. Un otrs, un tā kā viņa pateica, nu, ārsti es vēl teikusi tā, tur ir viss kārtībā, sirsniņa pukst, un pēc šiem vārdiem es domāju, nu, kā var atteikties, nu, nevar. Mm. Nu, es maz ne mūsu gadījumā, es nezinu.
Bet, piemēram, par Matildu, tur mēs bijām tā kā sagatavojušies, jā. Šis ir negaidītais variants.
Nu, Matilda, kas tad tur bija gatavots? Vai tad mēs tur kaut ko īpaši gatavojam?
Morāli mēs gatavojam.
Nu, šitais ir savādāk morāli sagatavojusies. Nu, šeit mēs esam savādāk sagatavojušies.
Jā, ne, bet bērniem mēs izstāstījām vienlaicīgi, jā. Nu, katrs uztvēra savam raksturam ļoti atbilstoši.
Jā. Nu, varbūt kā Magnus uztvēra.
Baigi jau man liekas, tas neko īsti nemainīs. Es jau lēnām pats kļūstu pieaudzis. Jāsāk domāt, ko es darīšu dzīvē un kāds viss sanāks. Es man par to vairāk uztraukties nekā tas, kas mājās notiks ar jaunu bērnu.
Jāni, jūs jau arī te tikai ciemos, vai ne? Tas varētu teikt arī jūs tur diži neskar, vai ne?
Īsti nē, jo es te atbraucu pāris dienām vienmēr. Tagad tas ir vaurēt, tagad tas ir varbūt pāris reizes gadā. Es to lielo, to haotisko ģimenes būtību šeit nepiedzīvoju. Es tikai tā, ka tāds skatītājs vairāk. Nekā ikdienas dalībnieks. Jā,
nu, bet kā skatītājs?
Man kā cilvēkam, kurš ļoti mierīgi dzīvo ar saviem trim kaimiņiem, es teiktu, šeit ir actions brīžos, bet tāpēc, ka te ir māja un te ir vairāk cilvēku, bet tā, es domāju, te ir ļoti mierīgi.
Bet tas nozīmē, ka jums būs tagad cik gadu starpība ar māsiņu vai brālīti?
30.
30.
Wow. Lai jau būs, jā, es jau pats esmu šokā, es izdzirdēju pirms nedēļas, un es biju, wow, ok, es nebiju iedomājis, ka kaut kas tāds varētu notikt, bet, nu, hei, šeit nu mēs esam.
Bet no otras puses forši, vai ne?
Jā, liela ģimene. Man vairāk interesē, kā tas būs pēc gadiem 20. Jā, jā, nu, jā, līdz tam nodzīvos, bet, nu, gan jau, ka nodzīvos. Man būs 50, un man būs ļoti, ļoti jauni radinieki mās. Varbūt brāls, es nezinu, kā būs, tad jau. Tad jau redzēs. Tad, nu, ir interesanti skatīsies.
Nu, rekā, bet Inga teica, katrs savādāk uztvēra par tiem, jā, kuri nav klāt. Ko tad tie teica?
Es mēģināju pasaukt lejā. Jā. Nokautējās laikam, jo mēs viņam bijām informējuši, ka viņam būs jānāk. Un tam viņš tā kā, laikam, pēdējā brīdī saprata, ka kauns. Nu, vai nobijās. 15 gadi.
15 gadi, tas ir tāds vecums.
Nu, tur ir hormonu tornādo vienkārši.
Un kā jūs ar tiem hormoniem? Tornādo, kā jūs ar to?
Ar mieru.
Ar mieru? Jā. Nu, mums ir vēl vienošanās tāda mūsu. Tev ir aizdara tas, un par to tev ir tas. Un ja nav, tad mēs vienojamies. Mēs ievadam dzīvē tādas vienošanās nosacījumus, kur divas puses par kaut ko vienojas. Un arī mēdz notikt tā, ka kas notiek, ja viena puse nepildi, tad tā otra arī var nepildīt. Un tas vairāk skar tur mobilo sakars, internetu. Nu, tā. Nu, tas ir vienīgais rīks, bet arī tā spekulācijas tādas nevar būt. Es domāju, tur ir tā.
Jā, mēs par to ikdienas dzīvi, par darba dzīvi, bet nu, par jūsu tādiem varbūt svētkiem, kad esat kopā.
Inga ir mūsu tas svētku avots. Ir, piemēram, māmiņdiena, tas viņa ir...
Māmiņdiena ir tāda svētka, kur neviens nevar atteikt, un viņam nevar būt citas darīšanas.
Jā,
tas ir mammas un bērna diena, jā.
Un kas notiek māmiņdienā pie jums?
Mēs vienmēr kaut kur braucam.
Mums visi ir, kopā, jā?
Nē, es un bērni, tā mums kaut kā ir
sanāt.
Mamma un bērni sanāca tā.
Tētini brīvdienu tādēļ.
Un mēs, nu, braucam kaut kur kopā. Mēs šogad bijām Salaspils botāniskajā dārzā, un pēc tam mēs bijām spā. Pagājušajā gadā mēs braucām pārgājienā. Nu, visbiežāk mēs braucam, ja ir labi laika apstākļi. Šogad bija lietas, bet pagājušajā gadā mēs braucām pārgājienā. Un tad uz kādu kafēnīcu, kas mums vēl ir tāda tradīcija. Kad puiši bija maziņi, tad bija tāda mammas un viena bērna diena. Un viņam ļoti patika. Nu, šobrīd tas vairs nav tik ļoti aktuāli. Tas varbūt ar lieliem puišiem reizi gadā. Ar Matildu noteikti, ka biežāk. Ir tieši, ka viņi bija maziņi, viņi ļoti gaidīja to mammas un vienu bērnu dienu.
Vai nu jādala ar brāli. Tad mamma ir tikai viņam vienam visu dienu.
Un tad kā kopīgi ģimenes sāka, mums parasti vienmēr Ziemassvētki, tad mēs arī kopā sanākam pie galda. Tad mums ir svētdiena pankūkrīti, nu tad, kad ir pankūks, tad viss arī nāk pie galda.
Nu, tradicionāli Jāņi, kā tāda.
Jā, mēs mācam arī būt nepilnā sastāvā, bet Ziemassvētkos mēs vienmēr esam pilnā sastāvā. Man arī patīk tāda brīža, kas ir bijis, laikam, trīs reizes, ka mēs Ziemassvētkos esam aizbraukuši kaut kur ārpus mājas, jo tad, teiksim, pēc dāvanu dalīšanas nevar nolīst savās istabās, un tad tomēr ir vēl kaut kāda tāda lielāka kopība. Tur kaut ko pārāda, kaut kādas eglītes pušķo, kaut ko vēl tur ārpus mājas sanāk, jo te var ir daudz tāpas, var kaut kur visur aiziet.
Jā, bet es domāju, nu, tagad tā viena bērna diena, teiksim, ar Magnusu joprojām kaut kur, jā, ko ar tādu lielu bērnu? Daudz gadu
mēs gājām uz koncertu, uz cēsim braucām.
Bet tad kurš izvēlas? Tu izvēlies, mamma izvēlas, kā jūs to dienu pavadīsit kopā?
Mamma vienmēr visplāno.
Skaidrs, labi, bet nu, tas ir svarīgi, tavuprāt?
Mm-hmm. Jā, nu, citādāk bieži tā kā īsti nesanāk pavadīt tik daudz laiku kopā.
Vairāk parunājat, jā, par ko jūs runājat? Tad?
Nu, daudz ko, kas man notiek dzīvē, kas mammai notiek dzīvē.
To arī bieži vien daudz bērnu ģimenes saka, ka šis ir tāds svarīgs būt, nu tā kā ik pa laikam viens pret vienu ar to bērnu, bet ka tas ir izaicinājums un tas ir grūti.
Nu, grūti nav jāatrod laiks.
Nu, jāatrod laiks, jā, nu tā precīzāk, jā. Nu,
tas ir kaut kas vairāk, varbūt par ikdienišķi, jo kā te vieta nāc ēst, vai kā gāja, vai izdara, neizdara to, vai visi kārtībā. Nu, tam ir tāds dziļāks sarunas, jo divi tā privāti, kad ir jābrauc mašīnā uz koncertu, kaut kā līdz cēsim, tad ir laiks aprunāties. Un tad tiek aizskarts varbūt tādas tēmas, tādas kā eksistenciālas tādas lietas, jo tādas garīgas kaut kas. Bet nu, to jau viņam jāprasīt.
Bet tēva bērnu dienas tādas arī ir?
Tēva un bērnu dienas es grēkoju, man tādu praktiski nav. Nav ne ar vienu bērnu bijis. Nu, vienīgi es ar Matildi mācos. Matildi ir pirmais bērns, mans trešais pirmais bērns, kur es redzu, kā aug. Jānis neredzēju, tāpēc, ka tad man bija cits dzīves veids. Tas bija pirms transformācijas, es teikšu tā. Tā es definēšu to laiku, kad man ģimenes izpratne bija pilnīgi galīgi šķērsām, kas nu, nav savienojama ar bērnu, ar sievu, ar audzināšanu. Es vispār nesapratu par to. Tad otrs bērns, es viņu neredzēju, es biju visu laiku darbā, es biju aizņemts ar naudas pelnīšanu. Es gāju prom, viņš gulēja, es nācu mājās un viņš jau gāja gulēt. Nu, apmēram tā. Un Matildes tomēr redzu, kā Matilda aug. Matilda, kā brauc uz dārziņu, es braucu varbūt arī pakaļ, un tad, nu, ir arī dienas, kad mēs pavadām kopā, bet Matilda ar mani, man liekas, ir vispastāvīgākā. Tad ar mammu gan viņi izpildās, tur viņi izrāda raksturu, visu, bet ar mani viņi māk, kā saka, garlaicība ir vislabākais progresa virzītājs, un viņi atrod nodarbes. Nu, kādreiz viņi pa daudz apgliz no galdu, un kaut ko tur sāk eglītēt, cirpt skujas nost, un kaut ko tādu, bet
tas
viss piederās pie lietas.
Jā, bet tas ir interesanti redzēt, kā aug bērns.
Jā, noteikti. Un tā jau veidojās tās attiecības komunikācija. Man bija kaut kādā periodā atpakaļ, es ar bērniem pat, es nezināju, ko, man likās, ka man viņi ir jāapkalpo, man viņiem jādod ir saldumi, naudu vai kaut kas. Nu, lai viņš būtu visu laiku priecīgs par manu klātbūtni, nu, kaut kā jāizklēdē viņš. Nē, ar bērnu var vienkārši būt blakus, bērns var kaut ko darboties, es varu mierīgi būt un darīt savas lietas, un mēs esam kopā tādā veidā. Man nav nepārtraukti nonstop ar viņu jāsarunājas vai kaut kas. Tā ir tā kopības. Bet to var iemācīties tikai darot. Ja, man liekas, mēs neviens neienākam pasaulē, kā gatavi vecāki. Mēs kļūstam par vecākiem, tad, kad parādās bērns.
Nu jā, parādīsies atkal bērns jūs ģimenē. Jūs jau plānojat noteikti, kā viss izmainīsies uz darba lietām. Piemēram, ņemsiet kaut kādu pārtraukumu. Vai bērns viss ir līdzi un var taču darīt visus darbus?
Nu, mums šobrīd ir pat ļoti interesanti, jo, ja, kad es aiztaisīju veikalu ciet, tas kādu brīdi atpavēlotos un tad pagājušā gada rudenī.
Jā.
Es izdomāju, ka es varētu pastrādāt tādu mierīgu valsts darbu. Un es paralēli strādāju arī valsts iestādē, valsts augaisardzības dienestā. Bet es to varu apvienot ar interjeru dizainu. Nu, protams, kad piedzimis mazlīdz kādu brīdi, es to nevarēšu, bet man ir divi veidi konsultācijas. Viens ir lielās, tas ir ļoti liels projekts, kur ir pietiekami daudz laika. Un otrs ir mazās dizaina konsultācijas, kas ir vienas dienas pasākums. Jā, to noteikti var apvienot ar mazuli.
Jā, un man ir, es nezinu, man zibens laikam iespēja, un es arī esmu nu pat tikko uzsācis darba gaitas.
Paralēlās
darba gaitas. Neatliekamas medicīnas palīdzības dienestā. operatīvā mezīnas transporta līdzekļu vadītāju. Tikko man ļoti, ļoti personāla daļa bija izbrīnīta, kad es aizsūtīju CV, viņi man zvanīja un teica, jums CV ir darba vietas, kas liecina, ka šeit ir algu diferences pilnīgi savādāk, tā izteiks. Es teicu, es nezinu, man vajag kaut ko tādu noderīgu maiņas darbu, kuris... Es realizēties, jo man, ja tas būtu naudas jautājums, es noteikti atgrieztos būvniecībā, kur es jūtos kā zivs ūdenī, bet šoreiz tas ir kaut kas savādāks.
Nu re, tad dzīve visu laiku plūst un mainās.
Plūst un mainās, tieši tā.
Jā, man arī bija viens no tiem motīviem, ko es ļoti, ļoti vēlējos. Es gribēju kaut kur, lai es saprastu, ka nu, tas, ko es varu dot, ka tas tiem cilvēkiem ir noderīgi. Un man tas bija pats svarīgais. Man nebija svarīgi ne tur kāda alga, ne tur kas. Ne, tas ir, protams, svarīgi, bet ne tajā brīdī. Bet es varu kaut ko iedot, kas viņiem nav un kas man noteikti ir. Tā kā es strādāju ar to, lai cilvēku kolektīvā labi saprotas un arī būtu laba izteikšanās ārpus.
Paldies Ingai un Ivaram Stūriem par sarunu, saka ģimenes studijas komanda Sarmīte Kolāte, Alise Kornijānova un es Mairids Notiņa, bet noslēgumdziesmu Inga un Ivars izvēlas no grupas instrumenti repertuāra.
Mēs bijām pat uz koncertu.
Nu, kura tev pateikt?
Mūsdienas.
Nu, lai iet mūsdienas. Tur bija tie vārdi, kas Inga uzrunāja vārdi. Jo tas ir dīvaini. Pirms 10 gadiem Inga vispār vārdus neklausījās. Viņai patīk mūzika, viņa varēja dungot un latviešu dziesmas. Es teicu, kā tie taki vārdi no tās dziesmas? Es nezinu, es neklausos. Un tagad ir otrādi, tad viņi dzird vārdus un viņi ir tādā patusā.
Nu tad klausāmies vārdus, ja? Ieklausāmies, ko viņi tur dzied.
Kad man acīs, tavas acīs spīd,